ክብራ ሰማዕትና ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተታሒዙ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ከምኡ ተጋሩ ትስግኣቶም ትፅቢታቶምን ብዘንፀባረቕ ኩነታት ሓሳቦም ከቕርቡ ይረኣዩ ኣለዉ። ኣብ ገሊኡ ይዝትዩ ይውደቡን ካልእ ንጥፈታት እውን ክገብሩ ይረኣዩ ኣሎ ሞ ብዛዕባ እዚ ስግኣትን ገለ ፍታሓትን ዝበሉ ሓሳብ ከካፍለና ንዶክተር ትካቦ ተስፋ ሚካኤል ካብ ኩንስላንድ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቴክኖሎጂ ዓዲምናዮ። ቀዳማይ ክፋሉ ዝሓለፈ እዋን ኣቕሪብና ነርና፣ ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋሉ ድማ ቀሪቡ ኣሎ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ኣንቶይ ጠቂስካ ከም ዝነበርካ ከሰማዕካ ዝኽእል ወይ ከስርሓካ ዝኽእል ወይ ከንቀሳቀሰካ ዝኽእል ነገራት ይፍጠሩ እዮም። ንኣብነት እዛ ናይ ሊብያ ዝበልካያ ነገር ማለት እዩ። ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ከምኡ ዓይነታት ናይ ይኣክል ዝበሃል እውን ዘይምርድዳእ ከም ዘሎ እየ ዛ ዝፈልጥ እሞ ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ኣውስትራልያ ከምዚ ዓይነት ብዙሕ ምንቅስቃስ ኣይረኣይን እዩ። ካብ ምንታይ እዩ ስኻው ናብኡ ብንጥፈት ዝዋሳሉ ነገር ስለዝኮነ ካብኡ ተበጊስካ እስኪ እንታይ እቲ ከፋላል ዝኽእል ንምንታይ እዩ ክሰማማዕ ዘይክእል ልክዕ ከምቲ ኣብ ካልእ ኣውሮፓ ብውሕዱ ማለት እየ
ወ ፅቡቅ ኣለካ ፅቡቅ ሕቶ እዚ የነ ብፍላይ ኣብ ኣውስትራልያ ሲ ብጣዕሚ ኢና ደኺምና ዘለና ና እንታይ እዩ እንድሕሪ ክትብል ፈቲንካ ከዓ ንኩሉ እንዲካ ክትፍትኖ ሪኦ ትፍትን ግን እዚ ከዓ ብጣዕሚ የሸግረካ ማለት ግን ሓንቲ ዘላ ንኣብነት ናይ መልበን ምንቅስቃስ ዓብይ ኣይ ቲንክ ንስኡ ንኩሉ ንኣውስትራልያ እውን ክንቀሳቀሶ ዝኽእል ኮይኑ ስምዓኒ ምክንያቱ ኣብኡ ብዝሒ ሰብ እውን ኣሎ መንእሰይ እውን ኣሎ እጂ እቲ መንእሰይ ኣይትንቀሳቀሶ ዘሎ ተስኡ ኣይትንቀሳቀ ዘሎ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ኣብ ደንበ ፍትሒ ቁሩብ ከዓ ኣብቲ ዳሕራይ ና ይኣቲ ዝመፀ እዚታ ጥራሕ ዝንቀሳቀሶ ኣሎ ንሱ ንባዕሉ ከምዝብሎ ዘለኹ ሓንቲ ካብቲ እንታይ እዩ ዝበሃል ንኣብነት መብዛሕትን ናይ ኣውስትራልያ ከተማታት ኣብ ግሎባሊ ኣክል ኣትና ኣሎ ግሎባሊ ኣክል ከዓ መበል 11 ኮይና ኣትና ኣለና ኣውስትራልያ ማለት እዩ። ኣብዚ ክንኣቶ ከለና ገሊኡ ኣሎ ክፋል ከዓ ግሎባሊ ኣክል ብፍላይ ከዓ ይኣክል ዘይድግፉ ኣሎ ማለት እዩ። በዚ ሕጂ እንታይ ኢኻ ክትገብር ትኽእል መጠጠው ክትብል ኣለካ ወይስ ክትሙቭ ክትገብር ኣለካ ግዜ ሓቂ ሓሽ ሞርዛን ኤየር ናብ 2 ዓመት ዝፅጋዕ ኢና ሰሪሕና ኣሎ ነዚ ኣብ መጨረሹ ግን እንድሕሪ ክስታይ ኮይኑካ ይሙቭ ኦን ማለት እዩ። እተን ካልኦት ከተማታት እንድሕሪኢና ክስዕባ እንተኽኢለን ፅቡቅ ይክስዕባካ ክእላ እየ ማለት እዩ። ግን እቲ ስክፍታ ዘለዎን ኣብ ግሎባሊ ኣክል ከ እንታይ እዩ ኢልካ ቀሲልካ ኹን ኣብ ዲስካሽን ክትኣቱ ትኽእል ኢካ። እቲ ስክፍታታት እንድሕሪ ብሓቂ ዘሰክፍ ኮይኑ እሞ ከስርሕ ዘይኮይኑ ምስ ግሎባሊ ኣክል ዘይትዘራረበሉ ክስታያት ካንድሕሪ
እንታይ እቲ ዘሰክፍ ግን ማለት እንታይ እዮም ንገለ ሰባት ከድሓርሕሩ ዝገበሮም ነጥብታት እንተልዮም ምናልባት ክትገልፁ እንተደል
ሓቂ ሓይሽ ናይ ግሎባሊ ኣክል እዚ ኣሎ ክትብሎ ብፍላይ ግሎባሊ ኣክል ካብ መጀመርያ ትሒዝካ ፍሎድ ነይሩ ንዝብል እንድዩ ብፍላይ ካብ ኣብቲ ሕብሪ ሃይማኖታዊ ኣብኡታት ስለዘይነበረ መጀመርያ ብኡ መልክዕ ሕጂ ንሱ እዩ ሒዙ ዝኸይ ዘሎ ማለት እዩ። በዚ መልክዕ እቲ ሰብ ዳርጋ እንታይ ክንብሎም ፖላራይዝድ ኮይኑ ዶ ክንብሎ ኣብ ሓደ ክስታያት ኮይኑ ይረኣየኒ ማለት እዩ። ስለዚ እታ ሓንቲ ንሳ ክኸውን ትኽእል እያ እምበር ይኣክል ሒዝዎ ዝኸይድ ዘሎ መትከላትን ክስታያትን ክንሪኦ ንድሕር ፈቲና ኣትሊስት ኤርትራውነትን ዘማእኸለ ኮይኑ ንኤርትራ ጠቀም ዝኽእል እዩ እቲ እንታይ እዩ ዝበሃል ካብኡ ንላዕሊ ዋል ሓንቲ የብሉ። ስለዚ ነዚኣ ግን የንብባ ድዩ ትኩሉ ሰብ ወይስ በቲ ቀደም ዝበሃሉ ወይ ከዓ ብካልእ ሜድያታት ዝረበሉ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣየና እዩ ዝሪኦ ዘሎ እዩ ትሕቶ
ንገዛ ርሱ ኣብቲ ናይ ይኣክል ቅሬታ ማለት ኣብ ገሊ ኣቕዋም መትከልም ኣነፂሮም እዮም እንታይ ማለት እዩ ምስ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ቃልሲ ክስታይ ንድግፍ ኢና ማለት ነቲ ናይ ትግራይ ወገን ነቲ ናይ ሕወሓት ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ንድግፍ ኢና ናብ ዝብል እውን ገፆም ከይዶም ቅድሚ ሕጂ እውን ኢንተርቪው ዝርዮም ነረ ነቶም ናይ ግሎባል ይኣክል መራሕቲ እዚ እውን ማለት ሓደ ካብቲ ጠንቂ ናይ ምርሓቅ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለን እንታይ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ሃይማኖት ጥራይ እውን ኣይመስለኒ ተዘይተጋጊ
እወ ፅቡቅ ኣለካ ማለት ሓደ ንሱ እንዲት ዝቀናዮ ናይ ትግራይ ትግርኝን ገለ መለታትን ብኡ ዝመልክዕ ኮ እዩ ዝሕዝ ዘሎ ግን ፅቡቅ ኣለካ ግሎባሊ ኣክል እንታይ እዩ ዝብል መሲልካ ሓደ ፀላኢ ይብለካ ማለት እዩ ህዝባዊ ይብለካ ማለት እዩ ምልክዕ ናይ ህዝቢ ምኳኑ የፍልጥ እቲ ሳልሳይ ከዓ ፅምዶ ይብለካ ማለት እዩ ፅምዶ ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ኣብቲ ባይታ ምስ መን እዩ መክፅም ዶ ክፈጥር ዘለዎ ንዝብል ኣብ ሱዳን ክኸውን ክእል እዩ ዊች ዝሃብ ኦልሬዲ ስታርትድ ኣብ ትግራይ ክኸውን ክእል እዩ እስካብ ሕጂ ኣፍልጦ የብለይን ግን ከም ድልየት ግን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ወተሃደራዊ ግድን ድዩ ኣብቲ ወተሃደራዊ ንዝብል ምናልባት ኣሰሓበ እውን ክኸውን ስለዝኽእል ክትዘራረበሉ ክትኽእል ኣለካ ሕጂ ኳ ኣብኡ ኳ ኣይበፃሕካን ኣብቲ ዲታይል ኣይበፃሕካን ኣብቲ ፅምዶ ክትብል ከለካ ምስ መፃእካ ጥራሕ እዩ ትሰብ ኦ ዝብለካ ማለት እዩ ከመይ ጌርና ሕጂ ሞ ምስኦም ኮይና ዲና ምስ ወያነ ኮይና ዲና ንኣስመራ ክንዓቱ ብለካ ዘይተረኣየ ዘየበለ ማለት እዩ ንምንታይ ናብኡ ጃም ትገብር ግድን ድዩ ምስ ህወሓት ኮንካ ንኤርትራክትኣቱ ዘለካ ማለት እዩ ሎማሲ ክህልወካ ክእል እዩ ካልእ ሓበሬታታት ክህሉ ክእል እዩ ኣብ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ክንዲኩሉ ኸ እቲ ወርዩ ዘሎ ኣደራ ኣብ ትግራይ ንሕና ኢንቮልቭ ዝኽና ኤርትራ ኢንቮልቭ ኮይናቶ ዘላ ኣብዚ ክንሰርሕ የብልና እንዲና ነቲ ህዝቢ ትግራይ መጀመርያ ኣብ ደገ ዘለና ምስቲ ህዝቢ ክንወሃድ ኣትሊስት እቲ ዝወረደ ግፍዕታት ምስ ጌጋ ምዃኑ ክንሕብር የብልና ኒና ልክዕ በዚ ደብዳቤ ፅሒፍካ ዲኻ ይኹን ዋላ ኣኼባታት ፈቢልካ ዲኻ እሱ ክስታይ ኖርማላይዝ ክንገብረሉ የብልና ኒና ሓደ ንሱ እዩ ካልእ እውን ተተኻኢሉ ኣብቲ ህዝቢ ዝወረደ ኣደራ ቁልዑት እንድሕሪ ስድሮኦም ዘይብሎም ኮይኖም ኣብኡ ፕሮጀክትታት እንተልዩ ፕሮጀክት ክትሳተፍ ሕማቅ ኣለዎ ድዩ
ክስታይ ኣሎ እንድዩ ኣይተገብረን እዚ ፕሮፓጋንዳ ናይ ወያነ እዩ ዝብል ክስታይ እውን ኣረኣያ ስለ ዘለውን ከምኡ ምባል ከም ሓጢኣት እውን ክቁፅር ይኽእል እዩ ዝብል ክግምት ኣለኒ ብዝኾነ ግን ማለሲ ናብቲ ፍታሕ እንድሕር ከይድካ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ከምቲ ዓንተወይ እውን ዝገለፅክዎ ውዳቤታት ይግበር ገለ ይግበር ሰባት ግን ውፅኢት ክርኢ ደሊኦም ኩሉ ግዜ ንነዊሕ ዓመታት የብሉ ሞ ይደኽሙ ይሕለሉ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ከተበግስ ከለካ ሲ ኣብ ተወሰነ እዋን ብዓሚ ማለት ብግዜን ብኩነታትን ዝዕቀን ነገር ዘይምግባር ሓደ ካብኡ ዶ ይኸውን ማለት ብከመይ ውፅኢት ክመፅእ ዝኽእል ግን
ያ ፅቡቅ በየነ ሕጂ እንታይ እዩ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ኣብ ዳያስፖራ ዘለና እንታይ እዩ ኢልና ክንክንክንክ ኣለና ኣንተ ወይ ክብሎ ፀኒቀ የ ማለት እያ ምስቲ ቁሩብ ከም ክሳ ኢለ ዘእተኮ ማለት እዩ ምስቲ ዘለዎ ናይ ህዝቢ ትግራይ ምውሃድ ከድልየካ እዩ ንምንታይ ኢና እሞ ንምንታይ የድልየና ጌርና ኤርትራ ባዕልና ተዋሲእናሉ ኢና ስለተዋሳእናሉ ህዝቢ ስለዝሞተ ህዝቢ ስለተሳቀየ ልክዕ ነዚ ክንክሰርሓሉ ክንክእል ኣለና ንምንታይ እሞ ንሕና ብሓቂ ከገርናዮ ዲና ንድሕሪ ንብል ኮይና ከዓ ናብ ኢንዲፐንደንት ኢንቨስቲጋሽን እውን ናብኡ ክንደፍእ ኣለና ንረብሓና ክብል ማለት እዩ ምክንያቱ እንድሕሪ ኤግዛጅሬት ዝኸውን ኮይንከዓ ወይ ከዓ ዝተዓባበ ኮይኑ ኣብ ወፅዓ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ወሪዱ ዘሎ ንኣብነት እዚ ተገይሩሎ እንድሕሪ ዝበሃል ኮይኑ ነዚ ንኣብነት ኣይተገብረን እዩ ዝብሉ እንድሕሪ ኣለዉ ኣካላት ኮይኖም በዓና ወገን ማለት እዩ በቲ ከዓ ተገይሩ ይበሃል ኣሎ እንድሕሪ ዝመፅእ ኣሎ ኮይኑ ልክዕ ንሕና ናብ ምንታይ ኢና ክንደፍእ ዘለና ናብ ኢንዲፐንደንት ዝኮነ ኢንቨስቲጋሽን ክግበር ኣለዎ ወይ ከዓ ልክዕ እዚ ንሕና ጌርናየና ገርናዮም ብነፃ ዝኮነ ኣካል ክረኣይ ክክእል ና ክንደፍእ ክንክእል ኣለና በዚ መልክዕ ልክዕ ንሕና ናፅነትና ዲና ዋላ ክስታይና ክነብል ንክእል ኢና ማለት እዩ እንተ ጌርናዮ ኮይና ካብ ክንሰግር ኣይንክእል ኢና መዋእልና ሲ እንታይ እዩ ዝበሃል እዩ ማለት እዩ ይጊ ከምኡ እንዳበልካ ክክየድ ኣይክእልን እዩ ልክዕ ስለዚ ግን እንታይ ህዝቢ ዘለኹም ምስቲ ህዝቢ ግን ምስቲ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ኣብ ደገ ዘሎ ሲ ሓደ ስምምዓት ምግባር ምስኡ ምውሳእ ከድልየና ኮይኑ ስማዕኒ ኣብ ካልኣይ ከምቲ ዝበልክዎ ማለት እዩ ንዕኡ ነቲ ዘሎ ቃንዛ ኣትሊስት ንዕኡ ዘጉድን ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ ማለት ኢኻ ስለዚ ሓደ ካብቲ እንታይ ዝበሃል ግን ናብ ታሕቱካ ክመፅእ እንታይ እዩ እሞ ንዓና ንነዊሕ ግዜ ከይዱ ሞ እቲ እንታይ ዝበሃል ክሕፅሮ ዝኽእል ንዝብል ሕቶ ልክዕ እቲ ቃልሲ ክነውሕ ከሎ ብኡ መልክዕ ከዓ እንታይ እዩ ዝኸውን እቲ ድኽመት ከዓ እንዳመፀ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ስርዓት ከዓ ልክዕ እንዳደለበ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ቀፃልነት ይህልዎ ኣሎ ንሕና እንታይ ኢና እቲ ሓደ ኣብ ንነዊሕ ዝኸደ ነቲ መንእሰያት ነቶም መንእሰያት ቲን ክቅስቅስ ክቅስ ኣሎ ሞቢላይዝ ክገብር ክክእል ኣለዎ መንእሰያት ዝመፅሉ ንቅድሚት ዝመፅሉ እዚኣያታ ቀንዲ ኣብ ፍሮንት ዝመፅሉ ደቂ ኣንስትዮ ልክዕ ክዋሳኣሉ ዝኽእላ እዚአን ክልትአን ጎዲለና ላለዋ ስጋብ ሕጂ ከዓ ክንገብረን ዘይከኣልና ኢና
ናይ መወዳእታ ሕቶ ካሓተካ ዶክተር ትካቦ ክልተ ረኣያታት ኣሎ ምዚ ናይ ትግራይ ኩነታት ማለት እዩ ገሊኦም ከም ዓብ ተስፋ ዝቆጥርዎ ኣለዉ ትግራይ ንሕር ብፍላይ ዜና ይኹን ብሕወሓት ዝምራሕ ነገር እንድሕር ተዓዊቱ ንኤርትራውነት ናይ ለውጢ ንፅበዮስ ከቀላጥፈልና እዩ ዝብሉ ኣለው በቲ ሓደ ወገን ድማ እዚኦም ድሕር ተዓዊቶም በቃ ሉዓላውነት ኤርትራ ክፈርስ እዩ በቲ ዝብሎ ዘሎ ካብ ተገለገለ መራሕቲ ማለት እዩ በቃ ኣኺልና እዩ። ስለዚ ንፍቶ ንፅላእሲ ናይ ትግራይ ምሕያል ንጥፍኣትና ገይሮም ዝቆፅርዎ ኣለዉ ሞ ነዚኦም ሓፈሻዊ እንታይ ኢካ ክትብሎም ትደሊ ማለት ንክልቲኦም ወገን መልእኽትኻ እንታይ እዩ ናይ መወዳእታ?
እቲ መልእኽተይ እንታይ እዩ? ኣይ ቲንክ እንታይ ኢና ክንሪኢ ዘለና ንሕና ናይ ትግራይ ንሳቶም ባዕሎም ዋፅዎ ኣለው ካብ ዘይተረኣየ ከዓ ኣበይ በፂሖም ኣለው ናቶም እዩ ስታይ ዘብል እዩ። ትግራይ ንሶም ሃገር ድዮም ክኾኑ ዋላስ ከም ኢትዮጵያ ኮይዶ ደብልዖም ዝምተት እዩ ማለት እዩ። ኣይ ቲንክ ንሱ ስታይን ትገበርናዮ ፅቡቅ እዩ፣ ንዓቶም ተገድፍናዮ ፅቡቅ እዩ። ንሕና ግን ከም ኤርትራውያን ግን ልክዕ እቲ ናይ ኤርትራ የገድሰና ማለት እዩ፣ ልዕላውነትና የገድሰና፣ ህዝብና የገድሰና ማለት እዩ። ክንዲ ኩሉ ከዓ ፍትሒ ሓንቲ ቀዋማዊትን ዲሞክራሲያዊት ዝኮነት ሃገር ንክንምስርት ክንቃልስ ክንክእል ኣለና ማለት ኢና። ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ንሕና ብሓፈሽኡ ክንስርሓሉ ንትኽኢልና ኢና ክንዕወት ንክእል። እንተዝህሎ ግን ስክፍታ ጌርካ ከምዚ ከይከውን ሕወሓት ንኣምነት ንድሕሪ በዚ ስዒሮም ሲ ናባና እውን ክመፁ እዮም ሞኒ ህዝብና እውን ከብልዎ እዮም ንሱ ንዕኡ ኮይና ሞኒ ንሕና ኩሉ ግዜ እቲ ዲፕሎማሲ ካብ ህጂ እውን ጌርናዮ እንተንሕፀን ኢና ምስ ህዝቢ እቲ ዝግባእ እንድሕር ቢልና ብሓባር ባይዘወይ ንሕና ሲ ጎረቤትና እዮም። ስለዚ ክንዲ ኩሉ ከዓ ጎረቤትና ጥራሕ ዘይኮኑ እውን ተዋሊድና ኢና ምስ ትግራይ ሲ ተዋሊድና ኢና ማለት ልክዕ ከም ናይ ሱዳንን ናይ ጅቡቲን ዝረኣይ ልክዕ ከምኡ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ናይ እዚ ከይከውን ኢልና ክንሰግእ እሞ ነገራት ጠጦ ክነብሎ የብልና ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና። እንታይ እዩ ሞ ክንሪኦ ኣለና ቅድሚት መፂና እንታይ እዩ ዝሕሸና ሞ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ነዚ ነገራት እዚ ንከይመፅእ ሓንቲ ቅስንቲ ዝኮነት ቅርና ኣፍሪቃ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ቅሳነ ዘለዎ ህዝቢ ንክብሲ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እንድሕሪኢልና እንታይ እዩ እቲ ህዝቢ ምውሃዲ ዘድልየካ ርኢናዮ ናብ 2018 ክሳብ ክንደ እዩ እቲ ህዝቢ ተሓቋቂፉ ማለት እዩ ተኸፍተሉ ዶብ ተኸፍተሉ ማለት እዩ። ስለዚ ፅልኢ የለና ህዝቢ። ስለዚ ንሕና መሊስና ካልእ ሳያት ኣይንፍጠር ማለት እዩ። ካልእ ህጂ እንታይ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ነቲ ሰብ እዚ ከይከውን ከምዚ እንድሕር ኮይኑ እንዳበልካ ነቲ ሰብ ጥራሕ እንታይ ትገብሮ ሰጋእታ ትፈጥረሉ። እዚ ሰጋእታ እዚ ክንኣልዮ ክንክእል ኣለና። ዝከኣል መጠን እቲ ሓቂ ክኸውን ዝኽእል እቲ ንፅቡቅ እንድሕር ክትበጊስካ ምክሰርሕ ኢልካ ኣይ ቲንክ ንሕና ፅገም ዘለና ኮይኑ ኣይስማዓንን። ነዚ ድማ ክንፈጥሮ ንክእል ኢና ማለት ኢና። ግድን ኣይኮነን ወታሃደራዊ ክስታያት ምስ ሕወሓት ከዓ ኣላያንስ ክንፈጥር ከም ዝበልናዮ ሲ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ተብሎ ትኽእል ማለት እዩ። ባይታ ክቡካ ክእል እዮም ኣብቲ ባይታ ክቃለስ ትኽእል ኢካ ህዝብካ ስደተኛታት ኣለው ናብ ትግራይ ንዕኡ ንባዕሉ ክሳ ክትገብር ትኽእል ኢካ ብዙሕ ነገራት ክስራሕ ስለ ዘለዎ ምስኣቶ ምቅላስ ማለት ዲፕሎማሲ ምስራሕ ስለዝኮነ በዚ መልክዕ ከዓ ንሕና ንክልቲኡ ርኢና ክንከይድ ንሕትኢልና ንዓና ኣርባሕ ኮይኑ ስማዓኒ በየን
ራይ ዶክተር ትካቦ ተስፋ ሚካኤል ካብ ኩዊንስላንድ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቴክኖሎጂ ንዝሃብካኒ ሓፈሻዊ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታትን ብፍላይ ድማ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ኣረኣያታትን ምናልባት መፍትሒ ስለዝሃብካኒ የመስግነካ። ኣብ ካልእ ብሞያካ ውን ክንዛረብ ኢና፣ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ይኣክል ናብ ካልእ ናይ ኤርትራ ፖለቲካን ክነጥፍ ስለ ዘለካ ኢና ርኡ ቢልና ከምር ሞያካ ብዓብይ ብሳይንስ ስለዝኮነ ሓደ ማለት ናብቲ ናይ ሳይንስ ዛዕባ ልዕልና ክነኣልል ኢና ይቀኒለ
ይቀኒ ኣለ በየነ ከምዚ ከዓ ቀፅሎ ኣይ ቲንክ ነቲ ሰብ ኢንቨልቭ ምግባር ምሕባር ማለት ዝኮነ ማለት ብፍላይ ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዎ መንእሰያት ድዮም ደቂ ኣንስትዮ ድን እንዳምፃእካ ከምኡታት ማለት እዩ እቲ ሰብ ስነና ትርኢቱ ክህብ ንድሕሪ ክኢሉ ምናልባት ካብኡ ሓደ ነገር ህዝብና ክምሃር ስለዝክእል ይቀኒ ኣለ ይዝሃብካኒ። ኣብ ፖለቲካ ተንታኒ ኣይኮኩን ኣነ ከምዚ ዝበልካዮ፣ ግን እቲ ናተይ ዝመስለኒ ዝረኣየኒ ምክንያቱ ቀጥታ ስለ ዝከታተሎ ዘለኩ ኩነታት ናይ ትግራይ ብኡ መልክዕ እውን የት ናተይ ርኢቶ ዝሃብኮ ይቀንደል።
ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ሬድዮ ኣብ ኦንላይን ከምኡውን ኣብ ሞባይል